Giple ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň banklary daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň okuw tölewlerini iýi bermek düzgünlerini täze çäklendirme girdenden soň munyň bilen bagly ýurt raýatlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada adatlyk radiosyna maglumatlaryň gelip goşmagy dowam edýär. Bu barada Russiýada okuyan studentleriň we olaryň Türkmenistanda ýaşaýan enatalarynyň ençimesi adatlyk radiosynyň aşgabatdaky habarçylarynyň birine gurrun berdi. 14-nji awgustda amnöwüne Kazandaky, Saransdaky we Çebaksaridaky universitetleriň studentleriniň wekilleri hem Moskwa geldi. Olar bu yerde Türkmen ilçhanasına barıp studentlerin resmi namalarını berip olara möhür koydurmakçı boldular. Yöne ilçhananın garawly studentlerin vekiller bilen gödök gürleşip bidar bolduk ilçhana bu meseleni çözmeyer. Barın hem mängiz gidin deyip cevap berdi deyip yağdaya şayat olan studentlerin biri habarşimize gurrun berdi. Bu aralıkta 17. avgustta Moskvadaki Türkmen ilçhanasına baran Türkmen studentlerinin bir neçesinin aytmağına göre ilçhananın bir işgari studentlerin resmi namalarına möhür koymak barada aşşavattan gelip koşan resmi buyruğun yoktuğunu aytdı. Olmunun studentlerin ve pul iveriyenlerin sahanını azaltma üçün aşşavatta oylanıp tapılandığını öngü sürdü deyip gizliyinlik şertinde sökötteş olan studentlerin biri habarçimi de gurrun berdi. Adatlık radyosunun bu barada Moskvadaki Türkmen ilçhanasından ve yurdun daşarı işler ministerliğinden komentari almak önce eden iyidik derli sinanşıkları hedirlikçe netice bermek. Yatlasak 14-nji awgustda Adatlyk radiosu mundan beýlek Türkmenistanyň banklarynyň daşary ýurtlarda okuyan çağlaryna pul iberjek enatalardan degişli ýokary hojaýynyň beren resmi namasyna Türkmen ilçhanasynyň resmi möhürini goýdurmak hem talap edýändigini habar berdi. Ýöne Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy bilen habarlaşan Russiýadaky we Belarusdaky türkmen studentleri hem de olaryň Türkmenistandaky enatalary Moskwadaky, Kiýewdäki türkmen ilçhanalary resmi namalara möhür koydurmak üçin baran yurt raýatlaryny kabul etmeýändigini habar berdi. Şol bir wagtda manady resmi kurs boýunça dollara çalşyp valyutany daşary yurt ýokary hojaýlaryna iýip berýän Senaat Türkmenbaşy we Türkmen Türk banklary bolsa, enatalara Türkmen ilçhanasynyň möhür bolmasa çağlarynyň täze okuw ýyly üçin tölewleriniň geçirilmejekdigini tekrarlaýar. Geçen hepde enataların bir toporu bankların talap edýän möhürünü Türkmen ilçhanalarından alıp bolmayandygyny aýdyp, Türkmenistanyň daşary işler ministerliğine hem ýüzlendi. Ýöne bu ýerdäki resmiler olara barın banklaryňyz bilen çözülşüň diýmek bilen çäklendiler. Bu aralykda dünýäde koronavirus pandemiýasy sebäpli girdilen karantin düzgünleri şol sanda çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň käbiri öz okuyan ýokary okuw jaýlarından resmi nama almak da hem kıyınçılık çekiyar. Studentlerin ve oların enatalarının sözüne göre şeyle kıyınçılıkları Rusya'nın Ivanova Devlet Üniversitesi'nde okuyan Türkmen studentleri baştan geçiriyarlar. Bizim şehrimiz Şolsan'da üniversitetimiz karantinde bolun sebeple okuyacağının köp bölümleri işlemeyar. Ençeme Türkmen studenti özlerine bu üniversitette okuyan da baradaki resmi namanın berilmeğini sorap dekanada yüzlendi. Yöne dekanat 20. Ağustos'ta işlep başlayar deyip bu üniversitede okuyan Türkmen studentlerinin biri habarçimize gurrun berdi. Adatlyk radiosunun bu barada Ivanova Devlet Üniversitesi bilen habarlaşıp komentari almak sinanşıkları netice bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valyutanyň resmi söwdasy ýatyrlandan soň ýurtda dollaryň 2 resmi we gara wadar narhy emele geldi. Merkezi bank dollaryň resmi kursyny 3,5 manat möçüründe saklap gelýän wagty onuň gara wadardaky bahasy 25 manada yetti. Yurtta dolların resmi sövdası qadağın edileni veri, Türkmen bankları çağaları daşarı yurtlarda okuyan rahatları kəvir konvertasiya yeniliklerini hüdürleyer. Muğlayıklıkta enatalar çağalarının daşarı yurtlarda okuyan da varadakı resmi namaların ençemesini banklara tavşıranına son, oların oku ve umumi yaşayışçay tölüklerini manatta geçirip, dolların resmi kursunda yokarı kucaylara iyi verip bilyerler. Türkmenistan'da devam edeyen sanda kıyınçılıkların fonunda Türkmen hakimiyetleri ilatın pulu vermek düzgünlerini iyilik derli çeklendiriyerler.